الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 228 mengangkat tema memilihkan guru yang terbaik buat siapa? Buat anak. Loh, memang gurunya anak itu siapa? Bukankah gurunya anak itu bapak dan ibunya? Gimana betul? Jadi kan kalau di rumah dipanggil bu guru atau pak guru. Guru pertama anak itu ya orang tua. Nah. Ya Ustaz, tapi kan gak semuanya bisa diajarkan oleh orang tua. Apalagi seandainya orang tuanya memang tidak memiliki kompetensi untuk itu. Itulah sebabnya kenapa kita mengangkat tema ini. Memilihkan guru terbaik untuk anak. Bahkan jamaah yang kami hormati, kalau kita membaca sejarah kehidupan para ulama kita, kita akan temukan banyak di antara mereka di dalam biografinya ketika disebutkan nama-nama guru. Biasanya ada nama-nama guru sama ada nama-nama apa? Murid. Ketika disebutkan nama-nama guru, ternyata salah satu di antara nama guru itu adalah siapa? Bapaknya sendiri. Jadi banyak para ulama yang dilahirkan di rumahnya ulama. Jadi bapaknya juga apa? Ulama. Tapi ajaibnya apa? Ternyata walaupun dia punya bapak ulama, tetap setelah belajar dari bapaknya, dia akan belajar dari guru-guru yang lain. Dan saya belum nemu ya ada ulama dalam biografinya yang cuma berguru kepada bapaknya tok. Rata-rata setelah berguru sama bapaknya, dia akan berguru kepada ulama-ulama yang lainnya. Berarti kebiasaan seorang anak untuk berguru kepada selain orang tuanya, itu adalah sebuah kebiasaan yang umum terjadi di antara para ulama kita. Sehingga kita pun mengangkat tema ini, memilihkan guru terbaik untuk siapa? Untuk anak. Karena mau tidak mau dalam perjalanan hidup, anak kita itu harus berguru kepada selain bapak dan ibunya, maka dalam kondisi seperti ini, salah satu tugas besar orang tua adalah memilihkan guru. Guru yang terbaik atau sembarang guru? Temenan. Jenengan masukkan anak ke sekolah niku, asal milih sekolah nopo betul-betul jenengan milih gitu sampai ketemu sekolah yang pas gitu. Atau senemune. Ya, yeah. Senemune sing gratis. Ya. Yeah. Minimal sing regane murah gitu. Ada nggak di antara kita ketika akan memasukkan anak ke sebuah sekolah, dia pelajari gurunya? Ada? Kayane langka. Jarang. Ya. Kayaknya jarang deh di antara kita yang ketika mau masukkan anak ke sebuah sekolah, dia akan melakukan penelitian. Melakukan investigasi tentang guru-guru yang ada di situ. Jarang. Padahal subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati. Guru itu sangat berpengaruh kepada siapa? Murid. Jadi anak-anak kita itu sangat terpengaruh dengan guru-gurunya. Terpengaruh apanya, Ustadz? Terpengaruh pemikirannya. Terpengaruh sikapnya. Terpengaruh tutur katanya. Kira-kira kalau ada guru ngomongnya kasar. Kira-kira anak kita bisa terpengaruh apa mboten? Sangat bisa. Ya. Bukan hanya dalam pelajaran umum, apalagi pelajaran agama. Seandainya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ya, yang depannya T, belakangnya L, ngertos bu? Aja disebut apa? Depannya T, belakangnya L, atau depannya G, belakangnya K. Kok ada guru sering mengucapkan kalimat tersebut? Kira-kira nanti anak kita pulang-pulang bisa-bisa membawa kosakata yang sama. Seandainya ternyata gurunya udut, kok bali-bali bocahnya meludut. Pak guru be kaya gue, pak ustadz be kaya gue. Jadi kita ini enggak boleh asal di dalam memilih guru buat kita sendiri dan memilihkan guru buat anak kita. Jadi kita milih guru buat kita dan memilihkan guru buat siapa? Anak kita. Saya bung ya, kita ini kan sudah besar ya, sudah dewasa. Secara perhitungan manusiawi, akal kita itu lebih sempurna daripada akal anak kita. Mulanya anak istilah lah bocah kian urung pepek apa nih? Akalnya. Makanya kan kalau ada anak-anak di masjid lari-lari, karena urung apa? Urung pepek. Apa jenengan tahu tumon ibu-ibu pelayon nang masjid? Enggak toh? Enggak. Tapi kalau anaknya pelayon itu masih wajar. Ya. Walaupun juga perlu kita biasakan untuk menjaga kesakralan rumah ibadah. Tapi itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang dewasa akalnya lebih sempurna daripada siapa? Anak. Walaupun akal kita sebagai orang dewasa itu sudah lebih sempurna, mungkin atau tidak kita terpengaruh dengan guru kita. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Walaupun akal kita sudah nopo? Sempurna. Apalagi anak-anak kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Seandainya kita yang akalnya sudah sempurna, itu saja bisa terpengaruh dengan guru,
Apalagi anak-anak kita yang akalnya belum sempurna. Maka jangan sampai salah milih guru. Ya. Entah itu guru PPK, guru ngaji. Entah itu guru di mana? Di sekolahan. Entah itu guru di pondok. Hati-hati dalam memilih guru. Oke? Bagaimana kita bisa memilih guru? Ukurannya apa? Ya. Yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan kita memilih guru itu apa? Dijelaskan oleh salah seorang ulama zaman ini, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, dalam kitab beliau Khulasatu Ta'dhimil Ilmi, bahwa kriteria untuk mengetahui guru baik dan tidak itu dilihat dari 3 aspek. Pinten Bu? 3. Yang pertama dilihat dari mumpuni dalam ilmu atau tidak. Apakah guru itu mumpuni? Mumpuni sinopo? Menguasai. Menguasai ilmu yang akan diajarkan. Contoh, jenengan pengen belajar tahsin. Tahsin apa? Al-Quran lah. Masa tahsin apa lagi? Tahsin ya tahsin Al-Quran. Apa ya kira-kira jenengan mau belajar sama orang yang maca Qurannya sih? Grodal-gradol kayak siapa? Kan gak mungkin. Kalau kita pengen memperbaiki bacaan Quran kita, berarti kita harus belajar kepada orang yang mumpuni dalam membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita pengen belajar akidah, berarti kita harus belajar kepada orang yang mumpuni di bidang apa? Akidah. Kalau kita pengen belajar fikih, berarti kita harus belajar kepada orang yang ahli di bidang apa? Fikih. Loh Ustaz, taunya ini ahli, ini bukan, bagaimana Ustaz? Dilihat Bapak Ibu dari latar belakang keilmuannya. Latar belakang keilmuan gue maksudnya, mien sekolah yang ngendi. Dulu sekolahnya di mana guru ini? Dulu belajarnya di mana? Dulu belajarnya sama siapa? Dan belajar apa saja? Itu yang diistilahkan dengan biografi. Istilah keren sekarang, kurikulum vitae. Ngertos Bu, kurikulum vitae? Kurikulum vitae itu adalah sejarah hidup dia. Bukan hanya terkait dengan tanggal lahir, bukan. Tapi dulu belajarnya di mana? Contoh, SD-nya nengendi, SMP-nya nengendi, SMA-nya nengendi. Itu kalau sekolah umum. Kuliahnya di mana? Terus nek kuliah rampung apa orang? Ijazahnya asli apa? Palsu. Kira-kira seperti itulah ya. Kalau dia adalah guru agama, maka perlu diketahui iki mondok apa ora. Kalau mondok, mondoknya di mana? Terus mondoknya rampung apa ora? Jangan-jangan anu ditokakan kang pondok. Ya? Dan biasanya kalau dikeluarkan dari pondok itu bocah bermasalah, biasanya kayak gitu. Ya. Jadi kita perlu tahu Bapak Ibu. Jadi tidak aib seandainya jenengan itu berusaha untuk mencari tahu tentang seseorang yang pengen jenengan ambil ilmunya. Jenengan gak salah kalau nanya, Ustaz, nuhun sewu Ustaz dulu sih mondoknya di mana? Enggak apa-apa, nanya kayak gitu. Sing penting sopan. Ya. Nuhun sewu Ustaz dulu mondok di mana? Terus habis mondok melanjutkan di mana? Enggak apa-apa. Nanya seperti itu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa ilmu yang kita dapatkan itu mata rantainya itu jelas. Yang diistilahkan dengan sanad. Napa, Bu? Sanad, mata rantai pewarisan ilmu itu jelas. Ya. Ustaznya ngambil dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gitu terus. Ya. Kejelasan mata rantai keilmuan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan juga Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para sahabatku, kalian itu berguru kepadaku." Kepada sinten? Bu, para sahabat berguru kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa yusma'u minkum," dan para tabi'in akan berguru kepada kalian. Kalian itu sinten? Para sahabat. "Wa yusma'u mimman sami'a minkum," dan para tabi'ut tabi'in akan berguru kepada tabi'in. Itu namanya mata rantai periwayatan dan pewarisan ilmu. Jadi harus jelas, Bapak Ibu. Makanya nun sewu, ya ketika kita ngaji itu ya kita harus berusaha untuk memastikan bahwa ilmu yang kita dapatkan itu bukan hanya pendapat pribadi dari gurunya. Tapi jelas landasannya, oh kalau ada Al-Quran, suratnya surat apa, ayatnya ayat berapa. Sehingga jenengan nanti pulang ke rumah, saged cross check. Ya, bisa ngecek, oh ternyata surat anu ayat sekian, dilihat, oh iya benar. Ya. Kalaupun hadis, hadisnya riwayat siapa, sahih apa enggak. Ya. Kemudian kalau memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, guru yang mumpuni ini, dia akan menjelaskan dengan baik dan bijaksana. Ya. Contoh misalnya nggih, Bu, yang biasa jadi perdebatan di masyarakat, ya masalah kunut napa? Kunut subuh. Ya, antara yang kunut sama yang enggak kunut. Itu kalau gurunya enggak bijak, dia akan mengatakan yang kunut nggih. Oke, ora lih salat nang burine wong sing ora kunut, salate ora sah. Wah, itu kebalikannya yang satunya. Yang enggak mau kunut. Pokoknya kalau salat di belakang orang yang kunut, bubar baik. Ini kan enggak bijak. Padahal kalau gurunya ini bijaksana dan dia mumpuni dalam keilmuan, dia sudah membaca perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan ternyata setelah ditelusuri, masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumen yang kuat. Maka guru yang mumpuni ini akan menyampaikan kepada murid-muridnya, kalian kalau meyakini kunut itu dalilnya kuat, silakan. Kalau misalnya kalian meyakini dalil kunut itu lemah, ya enggak usah nopo kunut. Tapi tetap kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, kita juga ikut nopo mengangkat tangan. Bukan hanya mengangkat tangan, tapi juga mengamini kunut yang dibaca oleh imam tersebut. Loh, kok bisa kayak gitu? Iya, karena dia punya argumen. Dia punya dalil. Dan dalilnya menurut dia kuat. Walaupun menurut kita apa? Lemah. Itu namanya guru yang bijak sana. Ya. Dan guru akan bijaksana kalau dia mumpuni dalam ilmu. Biasanya kalau guru tidak bijaksana itu biasanya kadang-kadang Nuwun sewu. Anu karbitan. Anu napa? Karbitan. Jadi sinaune itu belum luas. Ya. Sehingga dia gampang untuk menyampaikan sesuatu yang menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat. Padahal itu bukan sesuatu yang prinsip dasar. Ya. Oke, ini yang pertama. Apa Bu yang pertama? Mumpuni dalam napa? Ilmu. Yang kedua, kriteria guru yang baik itu adalah cakap dalam mengajar. Cakap sih napa Bu? Cakep gitu bukan? Bukan. Cakep niku napa? Ganteng. Ya, guru ora kudu ganteng, tapi kudu cakap. Cakap itu Bapak Ibu yang kami hormati, cakap dalam mengajar itu artinya adalah bisa menyampaikan ilmu dengan baik. Sehingga murid-muridnya itu memahami ilmu yang disampaikan oleh siapa? Gurunya. Saya tanya sama jenengan, apakah setiap orang yang berilmu bisa menjelaskan ilmu? Belum tentu. Makanya ada orang yang masya Allah sampai profesor. Berarti kan itu sudah level paling nomor, paling tinggi. Nek kon mulang bocah SD pripun? Kira-kira pripun Bu? Ada yang bisa ngajar anak SD, ada yang gak bisa. Berarti sekedar punya ilmu yang luas belum tentu bisa memahamkan muridnya ilmu yang dia ajarkan, belum tentu. Sehingga poin yang kedua, guru itu akan baik kalau dia cakap dalam mengajar. Dia tahu cara ngajar anak kecil itu bagaimana. Ya namanya ngajar anak kecil ya bahasanya harus diapain? Harus diturunkan sesuai dengan apa? Tingkat pemahamannya. Masa enggak nih bocah cilik kita sampaikan anak-anakku kita harus menyadari bahwa emansipasi hari ini itu adalah kita harus yes, emansipasi siapa? Ya. Kayak mau bocah kuliahan ya. Dia harus bisa menyesuaikan bahasanya dengan anak-anak. Kemudian, guru yang baik itu juga guru yang memahami kondisi muridnya. Kondisi muridnya. Contoh misalnya, muridnya sudah mulai pada teklak, tekluk. Ya, guru yang baik pripun, Bu? Guru yang baik bagaimana? Nuwun sewu Bu, niku sing teng pojok sing ngantuk. Cobi anu berdiri siapa? Bahasa kromone napa berdiri? Napa? Jumeneng. Jumeneng. Masa ngaduk kan ora tos. Ibu coba yang di pojok yang ngantuk niku cobi jumeneng. Kados niku napa mboten Bu guru yang baik? Kayaknya ngesok, ngesok apa? Kapok orang mangkat maning. Guru yang baik ya sering nanya gitu nggih. Sehingga wis arep ngantuk takoni terus napa? Melek maning gitu. Itu guru yang baik gitu. Berarti nek jenengan di sini ngaji bolak-balik napa? Ditakoni kuwi tandane ana sing ngantuk ya. Itu namanya metode mengajar. Mengetahui kondisi muridnya, perbedaan antara satu murid dengan murid yang lainnya. Saya tanya, murid itu kecerdasannya antara satu anak sama anak yang lain sama atau beda? Beda. Di sini peran guru yang baik, dia akan memperhatikan perbedaan itu. Jadi ada anak yang masya Allah disuruh ngapalin Quran, baru baca 5 kali sudah nopo hafal. Ada anak yang ya Allah sudah diulangi sampai 50 kali belum nopo hafal. Maka di sini guru itu harus mengerti perbedaan tersebut. Sehingga enggak bisa disamakan antara yang cerdas dengan yang tidak napa? Cerdas. Ya. Kemudian, ya, guru itu bisa membeda-bedakan antara ilmu yang harus diajarkan segera dengan ilmu yang bisa diajarkan nanti-nanti. Ya. Jadi ada ilmu yang mendesak untuk segera diajarkan. Ilmu-ilmu yang dasar, ya, contohnya ilmu akidah, ya, keimanan kepada sinten? Allah. Ilmu tentang tata cara sholat. Takbiratul ihramnya bagaimana, rukuknya bagaimana. Ilmu yang dasar-dasar. Ada ilmu yang levelnya sudah tinggi-tinggi. Ya, sudah rumit-rumit. Kalau ilmu yang rumit-rumit ini, ya bisa diajarkan nanti-nanti. Atau kalau diajarkan, ya diajarkan kepada santri yang sudah senior. Makanya Bapak Ibu, ketika saya ngajar santri tunas ilmu yang sudah kelas 3, yang sudah mau tamat, itu materinya akan beda levelnya dibandingkan ketika kami ngisi pengajian seperti ini. Ya. Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pemahaman. Itu namanya cakap dalam mengajar. Ya. Oke, ini sudah berapa ini? 2. Yang terakhir, yang ketiga. Napa, Bu? Layak menjadi teladan. Teladan itu napa? Contoh. Mulane jere guru niku artine napa? Digugulan, ditiru. Dan biasanya anak itu akan meniru guru, bahkan kadang-kadang lebih parah. Makanya ada istilah guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Kan lebih parah nggih? Ya, pipis sambil berdiri dengan pipis sambil berlari lebih parah mana, Bu? Berlari. Nah, kalau gurunya kencing sambil berlari pripun? Murid? Murid bisa mengencingi gurunya. Lebih parah lah. Jadi ini poin yang sangat penting banget. Kenapa? Karena ilmu di dalam agama kita itu bukan cuma difahami, tapi diamalkan. Diamalkan dalam keseharian. Teori itu bukan untuk difahami tok, tapi untuk dipraktekkan. Barangkali ini yang menyebabkan kenapa guru-guru zaman dahulu, zaman kita masih SD, zaman mungkin kalau yang sepuh-sepuh mungkin masih SR ya. Kenapa guru-guru zaman itu walaupun banyak yang tidak bergelar, bagaimana bergelar wong tamatan SPG nggih? SPG, ya, sekolah pendidikan guru kan belum ada gelarnya kan. Kenapa guru-guru zaman dahulu walaupun banyak di antara mereka yang tidak bergelar sangat berkesan di hati murid-murid? Kapan itu? Sekitar berapa tahun yang lalu saya mudik ke Jawa Timur. Saya mampir sholat gitu ya di sebuah masjid di sana. Ketemu sama imamnya, sudah sepuh imam. Kemudian saya perkenalkan diri, saya Fulan. Oh, kamu anaknya Bu Jayin ya? Kalau di ibu saya di sana dikenalnya Bu Jayin. Kalau di sini Ibu Zainab sih. Kamu putranya Bu Jayin ya? Betul Ustaz. Wah, ibumu dulu ya Allah nek ngajar. Jadi sampai sekarang. Itu setiap ketemu sama orang, oh ibumu itu nek ngajar, Masya Allah. Muridnya ketika diajar pada menyimak, pada memperhatikan. Padahal saat ngajar itu, guru ibu kami saat itu belum punya gelar. Baru tamatan apa tadi? SPG. Ya. SPG itu kan kalau nggak salah setingkat SMA. Apa? Iya, setingkat SMA. Coba sekarang guru-guru SD hari ini rata-rata kan tamatan apa? S1. Tapi kira-kira perilakunya esim bocahi apa orang? Lah. Mulang karo dolanan HP. Kira-kira sikap mereka itu layak atau tidak dicontoh? Banyak yang nuun sewu. Dengan dirinya sendiri belum selesai gitu loh. Dengan dirinya sendiri dia belum selesai. Nek carane dewek mbiyen ki esih didiran lah ya. Carane dewek loh ya, bukan kok kemudian seharfiah itu enggak. Tapi dia sendiri belum selesai untuk memperbaiki diri gitu loh. Kita pun semuanya masih perlu untuk memperbaiki diri. Tapi dalam hal-hal yang prinsip, mereka susah untuk dijadikan sebagai teladan. Apalagi kalau terkait dengan ilmu agama. Ya, maka ketika jenengan akan memilihkan guru agama buat anak jenengan, lihat bagaimana praktek kesehariannya. 3 aspek. 1 akidah. 2 nopo? Ibadah. 3 akhlak. Apa bu yang pertama? Akidah. Yang kedua? Ibadah. Yang ketiga? Akhlak. Jadi kalau jenengan pengen ngelihat apakah guru ini layak dijadikan sebagai teladan, lihatlah 3 aspek itu. Yang pertama apanya? Akidahnya. Yang kedua? Ibadahnya. Yang ketiga? Akhlaknya. Akidahnya bagaimana? Ustadz, akidah kan keyakinan Ustadz. Bagaimana kita tahunya? Keyakinan itu bisa diwujudkan dalam keseharian. Ya. Ketika dia menghadapi masalah, larinya ke masjid apa ke kuburan? Contohnya gitu. Dia itu ngajarin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah masang sesajen. Itu namanya akidah. Terus ibadahnya gimana? Sholat 5 waktunya pripun? Ya. Kalau guru agama, ya, kok kemudian sholatnya mboten ngendi, malah dia ora sholat. Kira-kira apa yo layak dijadikan sebagai contoh? Ya. Sholat 5 waktu, apalagi sholat Jumat. Masa ada guru agama enggak pernah kelihatan apa? Jumatan. Ketika ditanya, loh kok mboten wonten teng masjid? Oh beda kae, levelnya wis makrifat kuwi. Wis hakikat kuwi. Sholatnya nang ndi? Nang Mekah, mabur. Nang Mekah jam pinten? Nang Indonesia jam 12, nang Mekah jam pinten? Masih jam 8, Jumatan nang ndi? Nang kene sih? Duha. Apa seperti ini layak untuk diteladani dalam ibadahnya? Kan enggak. Terus yang ketiga, napa? Akhlak. Tutur katanya bagaimana coba? Kira-kira jenengan, Bu, diwulang wong, diwulang ngaji, sing mulang karo udud pripun menurut jenengan? Ya. Apa kira-kira akhlaknya pantas untuk dicontoh? Atau seperti yang saya katakan tadi, tengah-tengah pengajian mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata kasar. Yang biasanya kalimat-kalimat tadi itu hanya diucapkan oleh nuhun sewu. Napa? Wong sing orang gena, preman gitu ya. Kata yang tadi loh. T belakangnya L, G belakangnya K. Itu kalimat-kalimat seperti itu tuh biasanya diucapkan oleh siapa? Apa oleh ulama? Apa kira-kira kita bisa menemukan contoh ucapan-ucapan seperti diucapkan oleh Imam Syafi'i? Diucapkan oleh Imam Bukhari? Enggak ada, mana? Ada ulama ngumpat seperti itu. Itu namanya akhlak. Ya. Kemudian bagaimana dia berakhlak dengan orang tuanya. Seandainya dia masih punya orang tua, bagaimana dia bersikap kepada bapak dan ibunya. Kalau dia punya istri, bagaimana sikap kepada sinten? Istrinya. Kalau dia punya anak, bagaimana sikap dengan anaknya. Kalau dia punya tetangga, bagaimana sikap dengan tetangganya. Dia punya santri, bagaimana sikap dengan santrinya. Itu namanya keteladanan. Ya. Makanya mulai hari ini, Bapak Ibu yang kami hormati, jangan asal nyarikan guru buat anak-anak kita. Selektiflah dalam mencari guru buat anak kita. Ukurannya ada berapa? 3. Pertama, mumpuni dalam ilmu. Yang kedua, cakap dalam mengajar. Dan yang ketiga, layak untuk menjadi apa? Teladan. Semoga bermanfaat. Masih ada sisa waktu 5 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, bolehkah memukul dengan menampar remaja yang sudah kelewat batas Ustaz? Punya saudara jauh tapi sudah benar-benar nakalnya melampaui batas Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz?
Bolehkah memukul dengan cara menampar wajah bagi anak yang sudah melampaui batas? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan dalam sebuah hadis, wala tadribil wajha wajtanibil wajha, jangan memukul wajah, alias enggak boleh nampar. Itu larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak boleh mukul Ustaz. Ada aturan memukul, ada dalam Islam. Cuman ya, memukul itu dalam agama kita aturannya itu banyak. Kita pernah sampaikan di sini. Temanya kalau enggak salah judulnya aturan memukul. Itu kita pelajari dalam 3 seri. 3 pengajian. Karena ada 10 aturan memukul. Ya. Salah satu aturan yang diajarkan dalam agama kita enggak boleh apa? Memukul wajah. Kenapa? Bahaya. Di wajah itu banyak organ-organ vital. Ya. Bisa-bisa nanti anak ini cacat seumur hidup. Gendang telinga apa? Pecah. Ya, kemudian di sini ada otak juga. Ada mata. Bahaya. Ya. Jadi kalaupun memukul, maka ada aturannya. Saya anjurkan kepada saudara penanya atau saudari penanya untuk kembali merujuk tadi judul pengajian yang saya sampaikan. Aturan memukul. Seri pertama, bagian pertama, kedua, dan ketiga. Ya, saya anjurkan untuk menyimak sehingga kita bisa lebih hati-hati dalam memukul. Terakhir, kalau ada.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz, jika saya sudah terlambat dalam mendidik anak, sudah salah dan terlanjur salah, kemudian anak-anak sudah dewasa Ustaz. Dalam kondisi ini, apa yang harus anak lakukan? Jazakumullah khairan.
Apa yang mesti dilakukan kalau sudah terlambat? Maksudnya anak udah gede, dulu belum ngaji, belum tahu, akhirnya pendidikannya kurang diperhatikan, terutama pendidikan agama. Apa yang mesti saya lakukan? Jawabannya, selama hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Yang penting jenengan berusaha maksimal. Jangan terlalu fokus kepada hasil. Sing penting usaha maksimal. Kenapa? Kalau kita terlalu fokus kepada hasil, kita akan kecewa. Kenapa? Karena hasil itu bukan di tangan kita. Hasil itu di tangan sinten? Allah. Dan ingat Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang hasil. apakah anak kita setelah diingatkan nurut atau tidak? Enggak. Makanya saya tanya sama jenengan. Anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh. Beriman atau tidak? Oh. Buat. Apakah Nabi Nuh disalahkan sama Allah? Enggak. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha maksimal. Mengenai hasilnya, itu bukan di tangan beliau. Oke, saya tanya lagi. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Abu Thalib. Beriman atau mboten? Mboten. Sampai meninggal enggak beriman. Apakah Nabi Muhammad SAW disalahkan sama Allah? Mboten. Kenapa? Karena sudah berusaha maksimal. Contoh yang lain. Bapaknya Nabi Ibrahim. Beriman atau mboten? Mboten. Apakah Nabi Ibrahim disalahkan sama Allah? Enggak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah berusaha maksimal. Ya. Maka, kalau kita dulu belum ngaji, anak kita pendidikan agamanya kurang diperhatikan, sampai sekarang perilakunya mungkin kurang ideal. Maka selama jenengan masih hidup, masih ada kesempatan untuk berusaha mengajak, menasehati, mengingatkan dengan cara yang baik. Adapun nanti dia menerima atau tidak menerima, itu di luar wewenang kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian yang menuntas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.